Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Էլեկտրաէներգիայի իսկականի բարձրացման դեմ ողոքի ցույցերից հետո Բիբինը որոշեց հայտնվել, հեծը տուգանվեց մի քանի տասնյակ միլիոն դրամով։ Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ևս 4 ակտիվիստ հացադուլ են հայտարարել։ Կառավարության նիստը հերթական անգամ ուղեկցվեց բազմամարդ ողոքի ակցիայով։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին քննարկումներ Իսրայելի խորհրդարանում։ Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամի հարցը եվրոպական խորհրդարանում։ Եվրոպացի առաջնորդները սպասում են Հունաստանի կառավարության պարզաբանումներին և առաջարկություններին։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Վրաստանից Ռուսաստան Ստեփանցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը սողանքի վտանգի պատճառով այսօր երկկողմանի փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունը, վկայակոչելով Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտը։ Եվրամիության առաջնորդները վերջին հնարավորությունն են տվել Հունաստանի վարչապետին համապարփակ բարեփոխումներ անցկացնելու և երկիրը ֆինանսական աղետից փրկելու համար։ Երբ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը 3 չներկայացրեց բարեփոխումների սցենարը, Եվրամիության առաջնորդները ոչ մեծ ցանկությամբ այնուհանդերձ համաձայնել են վարչապետին միջև հուլիսի 12-ը ժամանակ տալ։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը արտասահմանի հետ կապ ունեցող 12 ոչ կառավարական կազմակերպությունների ցուցակ է ուղարկել դատախազություն, առաջարկելով ստուգել, թե նրանց գործունեությունը որքանով է համապատասխանում անցանկալի կազմակերպությունների ռուսական օրենսդրությանը։ Ավելի վաղ կրթական գիտական ծրագրերի աջակցության դինաստիա հիմնադրամը ինքնալուծարվելու որոշում է ընդունել, քանի որ իշխանությունները այն ընդգրկել են արտասահմանյան ագենտներ կոչվող ցանկում։ Նոբելյան մրցանակակիր Մալալա Յուսուֆզայը Օսլոյում ՄԱԿ-ի կրթական գագաթաժողովի ժամանակ աշխարհի առաջնորդներին կոչ է արել կրճատել ռազմական գործողությունների համար նախատեսված 8-օրյա ծախսերը, ինչի արդյունքում աշխարհի բոլոր երեխաները կկարողանան անվճար կրթություն ստանալ։ Մալալա հիմնադրամի հաշվարկներով այս նպատակը իրականություն դարձնելու համար տարեկան 39 միլիարդ դոլար է պահանջվում, հենց այդքան գումար 8 օրում ծախսվում է ռազմական սպառազինությունների համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ էլեկտրաէներգիայի իսկականի բարձրացման դեմ Երևանում եւ այլ քաղաքներում բազմահազարանոց ցույցեր էին ընթանում, հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության նախագահ Եվգենի Բիբինն այդ իրադարձություններին ներկա էր ընդամենը պաստառի տեսքով։ Այսօր, երբ Արթեմ Բաղրամյանը բաց է, Բիբինին ուղված կարգախոսներով պաստառները ջրցաններից մաշված, իսկ ակտիվիստներն էլ տներում, Եվգենի Բիբինը որոշեց ներկայանալ հանրությանը, անձամբ լսելու իր ղեկավարած ընկերության կողմից թույլ տրված խախտումների և դրանց հետևանքով սահմանված տուգանքների մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր 60 միլիոն դրամով տուգանեցեցին այն հիմնավորմամբ, որ ընկերությունը խախտել է էլեկտրական ցանցին սպառողներին միացնելու սահմանված կարգը։ Չնայած կնքված պայմանագրերին, ռուսաստանյան ընկերությունը ոչ միայն տևական ժամանակ սպառողներին չի միացրել այլ ցանցին, այլև այս մարտի 31-ին ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը հրաման է արձակել, ըստ որի այդ պահից սկսած նոր սպառողները միացվելու են ելցանցին միայն այն բանից հետո, երբ սահմանված միացման վճարից բացի վճարեն նաև այդ նպատակով ընկերության կատարած բոլոր աշխատանքների ծախսերի դիմաց, պայմանով, որ հետագա 5 տարիներին հեծը փոխհատուցելու է այդ գումարը մատակարարված էլեկտրաէներգիայի տեսքով։ Հանձնաժողովի նիստում Բիբինը իր որոշումը հիմնավորեց ընկերության ծանր ֆինանսական վիճակով, հավելեց, հունիսի 23-ին այդ հրամանը չեղարկվել է։
Плохо это ли хорошо для потребителя, конечно, наверное, плохо.
Լավ է դա, թե վատ, սպառողների համար իհարկե վատ է, բայց որպեսզի ընդհանուր առմամբ ցանցին միացնելու գործընթացը չկանգնեցնենք, ցանկանում եմ ասել նաև, որ միացման բոլոր հայտերը ընդունվում էին եւ բոլոր հայտերը մշակվում էին ու արվում էր նախագծային աշխատանք։ Բիբինի պարզաբանումից հետո խոսեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։
Եթե դուք ինքներդ պիտի որոշեք, որն է ճիշտը, որն է սխալը, ապա այս հանձնաժողովը պիտի չեք ընդհանրապես առաջվում։ Գնացեք ինքներդ ձեզ համար հրամատեք, աշխատեք, մեր կարգերը դերեք մի կողմ, մեր Հայաստանի ծառայությունը դերեք մի կողմ, դեր ճիշտ ու սխալով աշխատեք։
Ինչպես նախորդ 10 տուգանքների դեպքում այս պարագայում էլ հանձնաժողովը միաձայն գտավ, որ հեծը ապուրինի քայլ է կատարել եւ Բիբինի այդ հրամանը ընկերությանը արժեցավ 10 միլիոն դրամ, ընդհանուր առմամբ ինչպես ասացինք 60 միլիոն դրամ։ Վիգեն Արաբյանը Ազատությանը պատմեց, որ իրենց բազմաբնակարան շենքը ավելի քան 4 տարի պատրաստ է, սակայն առ այսօր այն չի միացվել էլ ցանցին։
2010-ի նոյեմբերին շենքը ստացել է իր ավարտական ակտը, որից հետո մի քանի անգամներ անձամբ, մի քանի անգամներ բանավոր եւ մի քանի անգամներ գրավոր դիմումներ ենք ներկայացրել։ Եվ ոչ մեկին, ոչ մի տեսակ պատասխան չենք ստացել, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր։
Այսօր հանձնաժողովը հաստատեց նաև հեծի 2015 թվականի ներդրումային ծրագիրը 8.5 միլիարդ դրամ, բայց հատուկ ընդգծվեց այն չի հանգեցնելու էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացմանը։ Այսօր էլ հեծի ղեկավարը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ընկերության խոսնակ Նատալիա Սարջանյանը հայտարարեց. Այս պայդրությամբ հեծը չի վաճառվել, այդ նպատակով բանակցություններ չեն ընթանում, Բիբինը հանդիսանում է գլխավոր տնօրեն եւ այս պահին հեծը մտադիր չէ սննկացման գործընթաց սկսել։ Աուդիտը երբ է սկսվելու, կա տեղեկություն։
Աուդիտի սկսվելու հետ կապված մեկ անգամ եւս ասում եմ, որ ներկայիս դրությամբ տեխնիկական առաջադրանքի վրա են աշխատում, ինչպես գիտեք, ՀՀ կառավարությունը եւ Interraoes-ը։ Տեխնիկական առաջադրանք կազմելուց հետո արդեն կհայտարարվի մրցույթ։ Մրցույթի արդյունքում կորոշվի այն ընկերությունը, որը անցկացնելու է աուդիտը, այս պահին ժամկետների
մասին որևէ։ Իսկ աուդիտի ժամկետները կարող եք ասել մոտավորապես, երբ որ որոշվեց, որ սկսվելու է, մոտավորապես ինչքան։
Աուդիտի ժամկետները նշվել են 3-ից 6 ամիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ Բաղրամյան պողոտայից բռնի ուժով տեղահանված ակտիվիստները շարունակում են իրենց նստացույցը։ Ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանին են այժմ միացել եւս 4 հոգի, ովքեր նույնպես հացադուլ են հայտարարել, պնդելով, որ ոստիկանությունը հետապնդում եւ փորձում է ճնշել իրենց։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում։
3-3-օյան Ազատության հրապարակում հացադուլի նստած 4 երիտասարդները պնդում են, ոստիկանությունը հետապնդում է իրենց։
Գալիս են, հրավիրում են ոստիկանության բաժին, ինչ որ նոր զանգեցին տնեցիկից, հարցին, ինչ որ ոստիկանության բաժին են հրավիրում, անպայման թող ներկայանա, ընկերներից էլ են ոնց որ ինչ որ եսի ինչ են գցում մեջները, չգիտեմ։
Փորձում են վախեցնել, բա ձեր երեխաներին կանչեք տուն եւ այլն եւ այլն։ Ես էլ չեմ խուսափում ոչ մի բան, թող ոչ անես ոստիկան չլինի, որ մտածի նեցանի, որ ժողովուրդը ստեղից ծրվի կամ հացադուլ չհայտարարեն, ջայել տղեկը կամ եւ այլն եւ այլն։
Հացադուլի նստած երիտասարդները Բաղրամյան պողոտայում 14 օր տևած շուրջօրյա նստացույցի ակտիվ մասնակիցներից են։ Ընկերներ են, 3-ը 19 տարեկան, իսկ 4-րդն այսօր տոնում է իր 18-րդ տարեդարձը։
Մեն բոլորը միանան իմ ծննդյան օրով, Տեկուս թե վաղը, ով ինչքան ազատ ժամանակ ունի, թող կես ժամ, մի ժամ, երկու ժամ, թող տրամադրի հավաքին, թող հասկանան, որ ես բոլորը բոլորիս համար արվում, էլի ոչ միայն մեր, այլ բոլորի։
Երիտասարդների կողքին արդեն երկրորդ օրը հացադուլն է շարունակում նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքից մեկ օր առաջ դժվարանում է ասել, թե ինչ արդյունք կտա իր այս քայլը։
Ակնկալում եմ, որ վաղը քաղաքացիները կլինեն այստեղ, իներ չեն մնա, կմասնակցեն որոշումների կայացմանը եւ բոլորս միասին մեկ քայլ առաջ մեր ակցիանք իրականացնենք։
Ցուցարարները եւս չեն շտապում կանխատեսումներ անել։ Հասարակության որոշակի անտարբերություն են նկատում, բայց խոստանում են պայքարել մինչև վերջ։
Ես չեմ ուզում, որ ընդհանուրը լինեն։ Ես չեմ ուզում ոստիկանությունը ընդհարվի քաղաքացիների հետ կամ քաղաքացիները ընդհարվեն ոստիկանների հետ։ Ոչ ոստիկանն է մեղավոր, այստեղ ոչ քաղաքացին։ Քաղաքացին իր պարզ պահանջն է դրել, ոստիկանն էլ իր հրամանն է կատարում։ Այստեղ մի մեղավոր եմ ես տեսնում, գործող իշխանությունը, ուրիշ ոչ մի բան։
Տարաձայնություն որևէ մեկի հետ չկա։ Շարժման հարթակը բաց է յուրաքանչյուրի համար, հայտարարում է Սանասարյանը եւ Վաղվա հանրահավաքին Ազատության հրապարակ հրավիրում ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներին։
Խնդիրն է կարևոր ոչ թե մեր անձնական փոխհարաբերությունները, ես ինքս որևէ մեկի հետ խնդիր չունեմ, բայց եթե մեկը մյուսի հետ խնդիր ունի, դա պետք է երկրորդվի, դա պետք է տեղափոխվի այս հրապարակներից դուրս, բայց այս հրապարակում մենք պետք է բոլորս միասին ենք։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները մինչ այս պահը դժվարանում են ասել, կգան հրապարակ թե ոչ։ Արդեն հայտարարել են, հուլիսի 14-ին երթով կշարժվեն գլխավոր դատախազություն եւ կպահանջեն պատժել այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ին եւ դրան հաջորդող դեպքերի ժամանակ բռնի ուժ են կիրառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ Գյումրու խաղաղ նստացույցի մասնակիցներն իրենց հերթին շարունակում են բարձրաձայնել իրենց մտահոգության մասին ցույցի մասնակիցներից մեկի նկատմամբ։ Քրեական հետապնդման վերաբերյալ իրավապահների այդ որոշումը նրան քաղաքական են որակում եւ հայտարարում, որ չեն կարող երկար սպասել գործի կարճմանը վերջնաժամկետ սահմաններով հուլիսի 14-ը։ Գյումրուից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Գյումրեցի ակտիվիստները Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ առաջադրված խուլիգանության մեղադրանք ով հարուցված քրեական գործը կարճելու պահանջով վերջնաժամկետ են տվել իշխանություններին մինչև հուլիսի 7-ը։ Ըստ էության իշխանությունները գործը չեն կարճել եւ ակտիվիստները իրենց հայտարարությունում ասում էին, որ այսօրվանից կդիմեն անհնազանդության կտրուկ քայլերի։ Սակայն քիչ առաջ ակտիվիստները նոր հայտարարություն տարածեցին երկարացնելով իշխանություններին տրված ժամկետը մինչև հուլիսի 14-ը։ Նստացույցի մասնակից գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Ավակյանն ասում է, ժամկետը երկարացկել են լսելով Շիրակի թեմի առաջնորդի հորդորին։
Հայդարության մեջ մենք մի քիչ երկարացնում են ժամկետը, կապված որոշ մարդկանց նաև սրբազանի միջնորդության հետ, որ մի քիչ ավելի ժամանակ տանք իրավապահ մարմիններին դարձելու իրենց ռադարաս քայլերը, բայց այնուամենայնիվ մեզ համար սա մնում է սադրանք, որը կիրառվում է երիտասարդ գիտնականի արտիվիստի ներդրումով լրացնելու համար մարդկանց բողոքի ցայնը։
Մեկ այլ ակտիվիստ Արմեն Ներսիսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ փոխվեց, որ ակտիվիստները մտադրությունը փոխեցին ու կրկին ժամանակ տվեցին իշխանություններին։ Արդյոք եղել է սպառնալիք կամ վախեցել են գործնական քայլեր ձեռնարկելուց։
Այս հայտարարությունը նույնպես պայքարի դրամաբանության մեջ է մտնում։ Մենք մեկ շաբաթ գոնե խումբը ցույց տվեց, որ մեկ շաբաթ նստածույց իրականացել են տարբեր ճնշումներից, ոչ մեկից ոչ վախեցել ենք եւ բավականին գիտակցված քայլերով ենք մենք առաջ գնացել։ Հետևաբար ճնշման տրամաբանություն, հետ քայլ, նահանջ եւ այլն, այս ամենը չի տեղավորվում գոնե մեր մակարդակում, մեր ծերագրերում։ Հետևաբար սա նույնպես պայքարի տարբերակ է, ընդհանուր կորտակցիան արդյունքում որոշվեց մեկ շաբաթ եւս մինչեւ հուլիսի 14-ը նույնպես ժամկետ տալ, դրանց հետո արդեն ասված ցույց կտա ինչ կլինի։
Գյումրին, որ բավականին ակտիվ էր էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ սկսված բողոքի ակցիաների հենց առաջին իսկ օրվանից, հիմա նկատվում է пассивություն։ Արդյոք շարժումը մարեց։
Մարել վարվելու խնդիր չկար, դուք գիտեք, որ շարժումը ինքնաբուխ էր եւ արժանապատվության հետ կապված այդ բոլոր քաղաքացիների աջակցությունը եւ այլն, շարժումը սկսվեց։ Որոշակի հանգրվանի հասանք, հանգրվանում մենք հաստեցինք այն ձերբերումներն ու բացողումները, որոնք կային, որից հետո խմպային նորակարգ այլևս գոյություն չունի։ Ամեն մեկը սեփական անհատական մակարդակով է արտահայտում իր վերաբերմունքը Երևանում կնացող պրոցեսների վերաբերյալ։ Այնպես որ այս պահին ուղղակի խմպային նորակարգ չկա։
Սակայն դա չի նշանակում, որ կրկին չեն համախմբվի բողոքի ակցիաներ, չեն իրականացնի, հավելեց Արմեն Ներսիսյանը, նշելով, որ հիմա հիմնական գործընթացները Երևանում են տեղի ունենում եւ իրենք սպասում են։ Կարեն Ավակյանն էլ ասում է, թե ամեն մեկն անհատապես է հիմա զբաղվում, փորձելով այս կամ այն կերպ օգնել նոր փուլ մտած էլեկտրաէներգիայի դեմ պայքարի գործընթացին։ Հարցրի թե կոնկրետ ինքը ինչով է փորձում օգնել։
Հիմնականում ուսումնասիրում են փաստաթղթերն առայժմ, Audit-ը համարում եմ առայժմ անիմաստ, քանի որ կան հին audit-ի տվյալներ եւ այլն եւ այլն, նույն բազատիվ փաստաթղթեր, որոնցում խախտումներ են եղել եւ ոչ որ չի պատժվել։
Հայաստանի կառավարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատեց, որ այս տարվա համար տնտեսությունում ընդամենը 1% աճեց անխատեսում։ Ուշագրավ է, որ շաբաթներ առաջ Հովիկ Աբրահամյանն ու նրա գլխավորած կաբինետը համոզված էին, որ այս տարի ոչ թե 1, այլ 4% տնտեսական աճ է լինելու։ Այն դեպքում, երբ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները խոսում էին 0% աճի մասին, Նանես Հակյանին լսենք։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց 2016-18 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որում անդրադարձել են նաև 2015-ին։ Իշխանություններն առաջին անգամ պետական փաստաթղթում ամրագրեցին, այս տարի կունենանք ընդամենը 1% տնտեսական աճ, բյուջեով նախատեսված 4.1%-ի փոխարեն։ Տնտեսական վերլուծաբան Բաբկեն Թունյանը նկատում է, փաստաթղթի 600 էջերից ոչ մեկում բացատրություն չկա, թե ինչու է այս տարի աճ լինելու կանխատեսվածից 4 անգամ պակաս։
Զարմանալի բան է, որտեղ գոնե մի ինչ-որ բացատրություն կա, պետք է լիներ, ու այնպիսի տպավորություն է, որ այս փաստաթղթը ուրիշ երկրի կառավարությունն է գրել, մնացած փաստաթղթերը մեր կառավարությունն է գրել։
Տնտեսագետն ավելացնում է, կառավարությունը սկսել է ավելի իրատես լինել։ Կանխատեսվում է, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կկրճատվեն ներդրումներն ու սպառման մակարդակը։ Հիմնավորում էլ ներկայացված է պատճառը Ռուսաստանից դրամական փոխանցումների տրանսֆերտների կրճատումն է։
Ներդրումների մակարդակն են կանխատեսել, որ անկում կունենա, այսինքն ներդրումներ հիմա հարաբերակցությունը կանխատեսել է նաև, որ բանկային համակարգի ներգրավվածությունը կթուլանա։
Եթե իշխանությունները խոստովանում են, որ 2015-ին 4.1%-ի փոխարեն 1% տնտեսական աճ կունենանք, ապա հաջորդ 3 տարիների պարագայում Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունում ավելի լավատես են։ 2016-18 թվականների համար միջինում կանխատեսում են 3.2% տնտեսական աճ։ Բաբկեն Թունյանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ եթե անգամ կառավարությունը կարողանա ապահովել կանխատեսված աճը, Հայաստանը տնտեսական աճի ցուցանիշներով արդեն հետ կընկնի աշխարհի զարգացող երկրների խմբից։
Այսինքն մեր աճի տեմպը զիջում է թե զարգացող երկրների աճի տեմպին, թե զարգացած երկրների աճի տեմպին։ Մինչդեռ այդ մենք միջև հասնենք այդ երկրների մակարդակին, մեր տեմպը պետք է առնվազն կրկնակի անգամ ավելի արագ լինել, որ մի քանի տարիների կամ 11 տարիների ընթացքում գոնե գանք հասնենք ֆինանս մակարդակի սենց, այդ անունը ավելի խորանում։
Կառավարության նիստը հերթական անգամ ուղեկցվեց բողոքի բազմամարտ ակցիայով գործադիրի շենքի մոտ, այս անգամ հավաքվել էին տասնյակ խաբված ընտանիքներ, ովքեր տարիներ շարունակ չեն կարողանում ստանալ պայմանագրով իրենց խոստացված բնակարանները, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունից տուժած բնակիչների հերթական խումբն առավոտից կառավարության շենքի դիմաց է։ Երևանի 33-րդ թաղամասի ավելի քան 150 ընտանիքները դեռ 8 տարի առաջ պայմանագիր են կնքել Glendale Hills-ի հետ, համաձայնել քաղաքի կենտրոնում գտնվող իրենց առանձնատներից դուրս գալ 3 տարվա մեջ նույն տարածքում նորակառույց բնակարաններ ստանալու պայմանով։ 8 տարի անց բնակիչներն իրենց խաբված են համարում թե ընկերության եւ թե կառավարության կողմից։
Ծախել են, կերել են, ծախում են, մարդ են գտնում, ինվեստոր են գտնում նոր։ Մեկը մեկին պաս են տալիս։ Մենք մենակ գիտենք, որ փողոցում ենք հայտնվել այսօրվա դրությամբ։
Բնակիչներն ասում են, որ անցած տարիներին Glendale Hills-ը մի քանի անգամ փոխել է իր պայմաններն ու բնակիչների հետ նոր պայմանագրեր կնքել։ Սկզբում բնակարանների էին սպասում իրենց հին տների տեղում, որոնք արդեն քանդվել են, բայց նորակառույցներ չկան։ Ավելի ուշ ընկերությունը բնակարաններ էր առաջարկել քաղաքի մեկ այլ հատվածում կառուցվող նորակառույցներում, իսկ վերջին տարիներին նոր պայմանագրեր է կնքել ընտանիքների հետ, խոստանալով բնակարանների փոխարեն դրամական փոխհատուցում տալ։ Բնակիչների պնդմամբ, թեև բոլոր առաջարկներին էլ իրենք համաձայնություն տվել են, սակայն պայմանագրերից որևէ մեկը իրականություն չի դարձել։
Եթե այն ժամանակ էլ ինչ որ խոստումներ էր տրվում, հիմա բաց այդ ոչ մի խոստում, ոչ մի բան չի տրվում ու ոչ մի բան իրատեղից չի շարժվում։
Glendale Hills-ը բնակիչներին բնակարաններ վարձակալելու համար գումար է հատկացնում, սակայն ընկերությունից տուժած բնակիչները պնդում են, որ այդ գումարները ուշացումներով են ստանում։
Բարձր ի՞նչ է տալիս։ Որի՞ ճամը։ Որտե՞ղ գնա։
Որ վարձակալ։
Ավարտ առած մնացել է, հա։
Որ ապրես։
Ալավելի։
Կառավարությունից խոստացան այսօր երեկոյան հանդիպում կազմակերպել քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի հետ։ Առաջիկա 2 շաբթի նրանց կընդունի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կառավարության դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Զարյանը հորդորեց բնակիչներին վստահել գործադիր մարմնին։
Հավատություն եմ արդեն իրանց սուսկին, խափում են, խափել իրանց ապրելակերպն է դարձել։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մեր հանրային քաղաքական կյանքում ամենադժվար պահը ցիկլի մեջ չընկնելն է, գրում է Հայկական ժամանակը, որպես օրինակ վերելով Բաղրամյանի բողոքի ակցիան։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլորին հասկանալի էր, որ Բաղրամյան պողոտան պետք է բացվի, որովհետև դրա փակ մնալը ոչ մի բան չէր տալիս, որովհետև Բաղրամյան պողոտան փակող հանրության 99%-ը տուն էր գնացել, այսինքն բացել էր պողոտան։ Բայց այնտեղ մնացած ակտիվիստները ամեն ինչ շարունակում էին այնպես, կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ստեղծվել է հակասական վիճակ, երբ մեծ պահանջարկ կա հասարակական դժգոհությունն արտահայտելու, բայց չկա համապատասխան քաղաքական տեքստ, որն այդ դժգոհությունը կարողանա ադեկվատ կերպով ձևակերպել։ Մի խոսքով պետք է նոր Ղարաբաղ կոմիտե, ընդգծում է Առավոտը։ Այսօրվա պաշտոնյաները պետք է հասկանան, որ թալանով կուտակած իրենց հարստությունը վերադարձվելու է պետությանը, իսկ այսօր կիսասոված անկողին մտնող երեխաների համար առանձին պատիժ են ստանալու։ Ընկերներս ասում են, որ ես այդպես էլ չհասունացա, կյանքից հետ մնացի, իմ ասածը հեքիաթի է նման, իսկ ես շարունակում եմ ասել նույն բանը, պատասխան տալու ժամանակը գալու է, գրում է հետքի խմբագիրը։ Սյունիքում վենդետայի ալիք է բարձրացել, գրում է հրապարակը, նշելով, որ Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով մեղադրյալ Գարեն Աթաջանյանի որդու խանութի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, կոտրվել են խանութի ապակինները և դռները։ Սյունիքի մարզպետի թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանին, ով կազմակերպել է հարձակումը, հրապարակը հարցրել է. «Իսկ հետաքրքիր է, բավարարվելու եք միայն խանութների ապակիններ կոտրելով, թե այլ միջոցների էլ եք ձեռնարկելու»։ «Դե կարար մի քանի հոգու գլուխ ջարդվեր, մի քանի ապակի ջարդվեց, բավարարվել եմ դրանով»,» հրապարակին պատասխանել է մարսպետի թիկնապահը։
Այլ թեմաների մասին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի քննարկումներ Իսրայելի Կնեսետում իսրայելցի падգամավորները, ովքեր նախկինում խորհրդարանի դռներից անգամ ներս չէին թողնում հայերի ցեղասպանության մասին որևէ փաստաթուղթ, այժմ խոստանում են արձակուրդից հետո բանաձևի նախագիծը մտցնել օրակարգ, մանրամասները հեռախոսով փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Առավոտյան այդքան երկար սպասված քննարկումը Կնեսետի կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովում ի վերջո տեղի ունեցավ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը կրկին հրեա պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր դեռ մայիսի 12-ին, երբ Մերեսկուս ակցիան ղեկավար Զահավա Կալոն այն օրակարգում քննարկելու առաջարկությամբ հանդես եկավ, և հարցի քննարկումը տեղափոխվեց այն ժամանակ կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովին, որն էլ այսօր լիակումար և բաց քննարկում էր կազմակերպել Կնեսետում։ Քիչ առաջ էր ավարտվել նիստը, ու հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկը, Հակոբ Սևանը, մեզ Կնեսետից տեղեկացրեց, որ բավական լուրջ հաջողություններ են այս անգամ արձանագրվել։ Հայ ժողովրդի բարեկամ նախկին ու ներկայիս բազմաթիվ պատգամավորներ ու պրոֆեսորներ են ելույթ ունեցել, նույնիսկ արտգոս նախարարության ներկայացուցիչներ շատ դրական արտահայտվել ճանաչման օգտին, նշելով, որ հայ հրեական հարաբերությունները գնալով ավելի են սերտանում, ոչ մի դեմ ելույթ տեղի չեր ունեցել այս անգամ։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը, իսկ պատյարքան ներկայացում էր հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը, մնացածը տեղի հայտատի պատասխանատուներն էին։ Մի շարք կարևոր որոշումներ են կայացվել։ Նախ որոշվել է հարցը լիագումար նիստում քննարկել և տնել քննարկման, որպեսզի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը վերջնականապես Կնեսետում լուծվի։ Նաև որոշել են հարցը քննարկել հենց սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Իսկ երրորդ կարևոր որոշումը վերաբերում է կրթության և գիտության նախարարությանը։ Այս անգամ կրթության, գիտության և սպորտի խորհրդարանական հանձնաժողովը հատուկ հանձնարարություններ է տվել կրթության նախարարությանը ավելի խորությամբ ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանության հարցը և փոփոխություններ մտցնել նաև ուսումնական ծրագրերում։
Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Կիրակի օրվա հանրաքվեի արդյունքներից հիասթափված եվրոպացի առաջնորդները Հունաստանից նոր առաջարկների են սպասում։ Եվրոպական խորհրդարանում այս րոպեներին ընթացող քննարկումներին Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում։ Հունաստանը եվրոպացիներին ձեռած վերջին հնարավորությունը պետք է օգտագործի մինչև հուլիսի 12-ը և ներկայացնի ֆինանսատնտեսական խորը ճգնաժամը հաղթահարելու ծրագրերի փաթեթը։ Եվրոպական խորհրդարանն այսօր աշխատանքը սկսել է ծափող ջույններով, գլկախառնություններով։ Իր առանցման պատճառը Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի մուտքն էր եվրոպական խորհրդարան։
Արաբական Հունաստանի վարչապետը դիմելով Եվրոպական խորհրդարանին բացատրել է հանրակրկային ոչ ասելու եւ եվրոպացի պաշտոնյաների առաջարկները մերժելու պատճառը։ Դա ժողովրդավարությունը եւ մենք պետք է լսենք, թե ինչ կարծիքի են նրանք։ Դա համարձակ որոշում էր հույների համար եւ դա Եվրոպայի հետ բանակցությունները խզելու որոշում չէր, այլ սեղանի շուրջ վերադառնալու եւ ժողովրդավարության ու հավասարության վերաբերյալ որոշում։ Սա Հունաստանի խնդիրը չէ, սա Եվրոպայի խնդիրն է։ Եվրոպական խնդիրները պահանջում են եվրոպական կարգավորում։ Ցիպրասը խոստացել է, որ առաջիկա օրերին կներկայացնի ճգնաժամից դուրս գալու ծրագիրը։ Մենք վճռական ենք Եվրոպայի հետ բախման չգնալու հարցում, ասել է վարչապետը եւ գնահատել. Անցյալ 5 տարիներին Եվրամիության ջանքերն արդյունավետ չեն եղել։ Երեք Հունաստանի հարցի քննարկման արդյունքներն ամփոփելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարել է, որ Եվրագոտու պաշտոնյաները պատրաստ են անել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ֆինանսական կայունության ապահովման համար։ Տուսկի այս հայտարարությունից հետո Հունաստանի վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. Հունական կողմը կշարունակի ջանքերը։ Նա հույս է հայտնել, որ մեծամասնությունը համաձայն կլինի իր առաջարկներին և հնարավոր կլինի դուրս գալ ճգնաժամից։ Եվրոպական խորհրդարանում շարունակվող բուրըն քննարկումների մասնակիցները Ցիպրասին հորդորում են կարգավորել հարցերը։ Բելգիայի նախկին վարչապետ Գայ Վերհովստադը դիմելով Հունաստանի վարչապետին կոչ արեց չլինել ընտրական աղետի հետևանք։ Հունաստանում երբեք չի եղել այնպիսի վարչապետ, որն ունենար այսպիսի ուժեղ մանդատ, ինչպիսին դուք ունեք։ Եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ իրենք էլ ունեն պատասխանատվություն։ Նաև պնդեց, որ վարչապետը պետք է ներկայացնի բարեփոխումների փաթեթը։ Նա Ցիպրասին դիմեց հարցով. Ինչպես եք ուզում հիշվել, ընտրական աղետի հետևանք, որն ի ժողովրդին չքավոր դարձրեց իր երկրում, թե դուք ուզում եք հիշվել պարոն Ցիպրաս որպես հեղափոխական բարեփոխումների հեղինակ։ Revolutionary reformer. Մի դավաճանեք ձեր ժողովրդին, որովհետև 80% ցանկանում է մնալ Եվրոյի գոտում։
Իրանում շարունակվում են Իրանի և գերտերությունների միջև բանակցությունները, պատմական համաձայնագրի ստորագրումը թեև պարբերաբար հետաձգվում է, սակայն կողմերը չեն կորցնում լավատեսությունը և հայտարարում են, որ մոտ են ստորագրմանը, քան երբևէ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ 5 պետությունների, ինչպես նաև Գերմանիայի և Իրանի արտգործնախարարները 3 օրվա երկրորդ կեսին լքեցին Վիենան, դա սակայն ոչ թե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ձախողման մասին է վկայում, այլ հակառակը դրանց ընթացքում արձանագրված առաջընթացի։ Այս մասին Ավստրիայի մայրաքաղաքից հեռանալուց առաջ հայտարարեց բանակցությունների մասնակիցներից մեկը, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յին։ Արտաքին գործերի նախարարները լքում են Վիենան, քանի որ այս պահից սկսած աշխատանքը կենտրոնանալու է հստակ ձևակերպումների շուրջ։ Դա աշխատանքային խմբերի, մասնավորաբար տարբեր երկրները ներկայացնող փորձագետների գործն է։ Այդ աշխատանքը վերաբերելու է բազմաթիվ տեխնիկական և մասնագիտական ներփությունների, նշում էր Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, պնդելով, որ կողմերը բավական բարդ այս բանակցությունների ընթացքում կարողացան որոշակի առաջընթաց արձանագրել հենց արտգործնախարարների շնորհիվ։ Ամենակարևոր առաջընթացն ըստ իս հետևյալն է. արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման արդյունքում ծագած ճնշման շնորհիվ կողմերը որոշեցին հանդես գալ դեռևս չլուծված խնդիրներին վերաբերող գաղափարների ու առաջարկների փաթեթով, նշում էր Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանական կողմը ևս հաստատում է այս տեղեկությունները, իսկ նա գործակալության հետ զրույցում իրանական պատվիրակության անդամներից մեկը նշել է, թե պաշտոնական Թեհրանն առաջիկա ժամերին ներկայացնելու է առաջարկների իր փաթեթը։ Մենք պատրաստվում ենք կառուցողական առաջարկներով հանդես գալ, սակայն կազիջումների որոշակի սահման, որը մենք հատել չենք պատրաստվում, նշել է իրանցի դիվանագետը, ով սակայն լրագրողներին խնդրել է չհրապարակել Իրանունը։ Եվ քանի դեռ բանակցությունները կրկին տեղափոխվում են աշխատանքային խմբերի մակարդակ, գլխավոր անպատասխան հարցը շարունակում է մնալ դրանց ավարտի վերջնաժամկետը։ Նախապես սահմանված վերջնաժամկետներն արդեն 2 անգամ լրացել են, սակայն բանակցությունների ավարտը դեռ չի երևում։ Դիվանագիտական աղբյուրների տեղեկություններով այսօր երեկոյան կողմ բանակցություններում ներգրավված եվրոպական պետությունների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարները կարող են վերադառնալ Վիենա, տեղում փորձագիտական խմբ խմբերի աշխատանքին հետևելու համար։ Չի բացառվում, որ բանակցությունները շարունակվեն ևս 2 օր եւ արդեն ուրբաթ օրը հուլիսի 10-ին գերտերությունների եւ Իրանի արտգործնախարարները հերթական լիագումար նիստն անցկացնեն, փորձելով ամփոփել մասնագիտական խմբերի աշխատանքն ու վերջապես քաղաքական որոշում կայացնել։ Արդյոք միջազգային հանրությունն ու Թեհրանը կնքում են երկար սպասված այս համաձայնագիրը, թե ոչ։
Կնդիրներ, այս եթերաժամին այսքանն էինք նախատեսել, կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ցտեսություն։